بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Osmanlılara həmd olsun ki, Allah Osmanlılara bizə bir daha belə elm məclisində görüşməyə müvəffəq edib və istərdik ki, biz bir neçə müddət bundan əvvəl keçdiyimiz bəzi dərsləri, yarımçıq qalmış dərsləri tamamlayaq və həmin dərslər Lə iləhə illallah kəlməsinin şərtləri haqqında idi və biz əvvəl Lə iləhə illallahın təbii ki, bir iki, yeddi şərti var. Ondan 5 haqqında biz danışmışdıq. 5 şərt haqqında danışmışdıq və həmin şərtlər, yəqin bilirsiniz Lə iləhə illallah şərtləri hansılardır. Elm, yəqin, ixlas, sidq və məhəbbət. Bunları izah etmişdik biz ki, bunlar hər biri nə deməkdir. Və bugünkü gündə inşallah qalan iki şərt haqqında ətraflı məlumat verəcəyik inşallah. Və həmin şərtlər qəbul etmək, daha doğrusu itaət etmək və qəbul etmək. İtaət etmək və qəbul etməkdir. Demək, altıncı şərti itaət etməkdir. Yəni, ərəb növünə əl-inqiyad deyilir. Bildiyimiz kimi, əgər bir insan lə iləhə illallah kəlməsini deyirsə, o insanda bu kəlmə haqqında elm varsa, onun yəqinliyi varsa, şübhə eləmir, tərəddüd eləmirsə, həmçinin bunu sadiq olaraq deyir, yəni yalancılıqla demir və bu insanda məhəbbət varsa, yəni ötən şərtlərin hamısı bu insanda təkmilləşibsə, formalaşıbsa, bundan sonra həmin o insanda növbəti bir mərhələ həyata keçirilməlidir ki, o kəlmə, yəni lə iləhə kəlməsi həqiqətən də haqqı ilə əda edilmiş, yəni deyilmiş olsun və həmin şərtdə itaətdir. Yəni bu kəlmənin tələb etdiyi vacib əməlləri Allah üçün ixlasla yerinə yetirməkdir. Yəni bu kəlmənin tələb etdiyi bütün əməlləri, vacib əməlləri Allah üçün ixlasla yerinə yetirməkdir. Bu mənanın, bu şərtin əsaslandırılması Quran-ı Kərimin bir neçə ayəsi və Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri ilə həyata keçirilir və bu haqda Allah s.ə.v-in Quran-ı Kərimdə Zümər surəsinin 54-cü ayəsində buyurur ki, وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rəbbinizə qayıdın və ona təslim olun. Rəbbinizə qayıdın, yəni ərəbinə ənibu kəlməsi bu haqda inşallah alimlərin təfsirlərini gətirəcək ki, bu kəlmə hansı mənalarda işlədilir. Lakin ümumilikdə bu kəlmə qayıdış deməkdir. Yəni, insan tövbə edərsə, günahdan çəkilib sahaba gələrsə və ya insan ola bilər hansısa bir əməli etmirdi, günah da etmirdi o barədə. Lakin əməli etmirdi. Və o insan o əməli etməyi artıq nədir? Həmin əmələ qayıdış deməkdir. Və bütün bunlar hamısı bu mənanın əhatəsində dolaşan söz mənalardır. Və Allah Subhanahu buyurur ki, Rəbbinizə qayıdın və ona təslim olun. Əslimu lehu. Bu haqqda inşallah hər bir ayəni qabaqda şərh edəcəyik. Həmçinin Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, deməli, Ən-Nisa surəsinin 125-ci ayəsində "Və men ahsanu dinen mimmen aslama vecehu lillahi və huve muhsinun." Yaxşı əməllər görə-görə Allah'a təslim olan insandan din daha yaxşı kim din sahibi ola bilər? Yəni, o insan ki, Allaha təslim olub, yaxşı işlər görür, o insandan daha yaxşı kim dindar ola bilər və dinə bağlı ola bilər. Bu, Nisa surəsinin 125-ci ayəsidir. Həmçinin Allah Subhanahu Quran kəmdə buyurur ki, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Həqiqətən də kim Allaha təslim olarsa və yaxşı işlər görərsə, həqiqətən o qırılmaz və sarsılmaz bir ipə sarılmışdır. Və bu Urvatul Vuthq haqqında da inşallah açılma verəcək ki, həqiqətən bu ip nə anlamda işlədilir. Bu da Loğman surəsinin 22-ci ayəsidir. Və Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah bu ayədə deyilən həmin o ip mənasını, o qırılmaz ip və ya möhkəm ip mənasında olan sözü Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah Lə iləhə illallah kəlməsi ilə açılamışdır. Yəni o bu ipin mənasında Lə iləhə illallah kəlməsini yürüyən Allah Subhanahu taala bizə bir misal kimi, bir məsəl kimi çəkmişdir. Həmin o Lə iləhə illallah kəlməsini bizə daha yaxşı çatdırmaq üçün. Və bu haqda başqa təfsirlər də var, inşallah şərhdə qeyd olunacaq. Həmçinin başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fələ və rabbikə lə yu'minun hattə yuhakkimūk fīmə şəcərə beynəhum, thumma lə yəcidū fī anfusihim haracan mimmə qadaytə və yusəllimū təslīmə." Bu Nisa surəsinin 65-ci ayəsidir. Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki: "Rəbbinə and olsun ki, onlar iman gətirməzlər ta o vaxta qədər ki, öz aralarında baş verən mübahisələrdə səni hakim təyin etməyincə və həmçinin eyni zamanda hakim təyin etməklə bərabər öz nəfslərində buna qarşı bir sıxıntı keçirmədikcə və buna tam təslim olmadıqca." Yəni, burada Allah Subhanahu taala şərt qoydu ki, Peyğəmbər s.ə.v hakim olmalıdır və bu həmin o hökmə, Peyğəmbərin verdiyi hökmə və şəriyyətin verdiyi hökmə insan nəfsində sıxıntı duymamalıdır və bir də buna tam təslim olmalıdır. Bu, Nisa surəsi 65-ci ayədir. Həmçinin hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, "Lə yu'minu əhədəkum həttə yəkunə həvahu təbən limə ciqtu bihi." Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, birinizin istəkləri, yəni nəfsi istəkləri mənim gətirdiyimə tam tabi olmayınca və uyğun olmayınca iman gətirmiş olmazsınız. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v bu ki, hər bir insanın nəfsi istəkləri onun gətirdiyi şəriətə tabi olmalıdır. Demək bu ayələr və bu hədis bütün bunlar bizə nəyi diktə edir? Bizə diktə edir ki, insanın etdiyi əməllər nəyin olmalıdır? Tabiçiliklə. Yəni, insan öz əməllərini şəriətə tabi etməlidir. Və bu da Lə ilahə illallah kəlməsinin 6-cı şərtidir ki, insanın etdiyi bütün əməllər tabiçiliklə olmalıdır. Yəni, hər bir insan bu kəlməni həyata keçirmək istəyirsə, mütləq şəriətə tabi olmalıdır. Ona görə bidət əhlinin dinində naqislik nədir? Ona görə ki, onlar dində tabiçiliyə yox, dinə yeniliyə yol verirlər. Ona görə onların dinində naqislik, bax, elə bu məqamdan başlamaqdadır. Əgər insanlar həqiqətən bunu dərk etsələr ki, onların etdiyi bütün dinə aid olan məsələlər hamısı şəriətə tabi olmalıdır, şəriətdən qaynaqlanmalıdır, onlar bidətə yol verməzlər. Həmçinin bu ayə və bu hədis, ayələr və hədis haqqında təbii ki, bunlar bilirsiniz ki, bunlar mətnindəndir. Şeyx Muhammed Əbdülvahabın Lə ilahə illallah kəlməsinin şərtləri haqqında yazdığı qısa məlumatlardandır və indi qarşıda biz hər bir ayəni və həmçinin hədis haqqında da ətraflı müzakirə aparacaq. Və demək, birinci ayə Zümər surəsinin 54-cü ayəsi Allah təala buyurur ki: "Və ənibu ilə rabbikum." Rəbbinizə qayıdın. Və bu ayənin tamında Allah təala "min qablən yətəkumul əzabu thumma la yunsarun." Bu ayənin arxasında Allah Subhanahu buyurur ki: "وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ." Yəni, sizə bir əzab gəlməmişdən öncə və sizə heç bir kömək olmayacağı halda Rəbbinizə qayıdın və ona təslim olun. Yəni, əgər insan Rəbbinə təslim olmasa, Rəbbinə qayıtmasa, nə olacaq? Onu qarşıda bir cəza gözləyir, əzab gözləyir. Və o əzab, elə bir əzabdır ki, o əzab gələndə ona heç bir kömək qalmayacaq. Allah Subhanahu buyurur ki, o kömək, o əzab gəlməmişdən və o vaxt ki, o əzab gələcək sizə kömək olmayacaq, həmin o mənzərə, həmin o hal sizə yetişməmişdən öncə Rəbbinizə qayıdın və ona təslim olun. Bəğavi rəhməhullah təfsir alimidir. Bu cü və ənibu ilə rabbikum, yəni Rəbbinizə qayıdın ayəsi mənası. Yəni, Allaha itaətkarlıqla qayıdın. İtaətkarlıqla Allaha tərəf gedin. Və əslimu ləhu, ona təslim olun, yəni ixlas ilə ona tövhidi göstərin. Yəni tövhidinizi, yəni Allahın o vahidliyini, birliyini ixlas ilə qoruyun. Və Abdurrahman ibn Sa'd rəhməhullah buyurur ki, Allah Subhanahu taala həmin ayədə qayıtmağı və bunu tezləşdirməyi bizə əmr edir. Yəni, qayıtmağı və bunu demək yox ki, mən 40 yaşıma çatım, sonra qayıdaram, nə bilim, filan şey işimi görüm, ondan sonra mən yəni, günahlardan qayıdaram və Rəbbimə tərəf qayıdaram və s. Yəni, bu düzgün deyil. İnsan dərhal anında, əgər onu dərk edirsə ki, bu insan hansısa bir günaha girib, o dərhal Rəbbinə qayıtmalıdır. Və Əbdurrahman Sadi buyurur ki, həmin ayəni şərh edir, Rəbbinizə qayıdın. Yəni, qəlbinizlə Rəbbinizə qayıdın. Və əslimu ləhu, ona təslim olun, yəni əzalarınızla, əzalarınızla, yəni əməllərinizlə təslim olun. Yəni çünki bu iki kəlmə qayıtmaq və təslim olmaq eyni cümlədə işlədilirsə, demək burada birinci qayıtmaq sözü qəlbə aiddir, yəni insan qəlbi ilə Allaha qayıtmalıdır və ona təslim olmağı isə əməllərində təslim olmalıdır. Və bu həmin o qayıdış kəlməsi haqqında və təslim olmaq kəlməsi haqqında. Digər bir ayədə Allah Subhanahu taala buyururdu ki, Nisa surəsinin 125-ci ayəsində daha doğrusu ondan öncə həmin ayə haqqında və anibu la rabbikum və əslimu lehu həmin o ayədə, yəni Zümer surəsinin ayəsində Allah Subhanahu taala bizə ixlaslı olmağı tövsiyə edir. Və o insanın ki, əməllərində ixlas yoxdur, o insanın ki, əməllərində ixlas yoxdur, onun etdiyi həm daxili, həm də zahiri əməllərin heç bir faydası yoxdur. Çünki ixlas, biz əvvəlki dərslərimizə qeyd etmişdik ki, ixlas əməllərin nəyidir? İxlas əməllərin miqyasıdır, yəni ölçü vahiddir. Yəni, insanın birinci attığı addım onun ixlasından başlayır. Yəni, qəlbində olan səmimilikdən, səmimiyyətdən ilər gəlməlidir ki, insan təklikdə olanda da, cəmaat arasında olanda da eyni ibadətini edə bilsin, Rəbbindən eyni dərəcədə qorxa bilsin. Bu, əgər olmazsa, o insan etdiyi əməlin də faydası olmaz, yəni ixlassız əmələn faydası olmaz. Allah Subhanahu Quran kərimdə başqa bir ayədə buyurur və həmin o ayə haqqında danışdığımız ayəni daha da açıqlayır. Allah Subhanahu buyurur ki, Qul ya ibadiyyəllədinə əsrafu alə anfusəhim Lə təqnatun min rəhmətilləh, innəllâh yəqfiru zunubə cəmiyə, innəhu huvəl ğafurur rəhim. Allah subhanət hala insanları çağırır tövbəyə, ona qayıtmağa və ona təslim olmağa və xəbərdarlıq edir ki, qarşıda əzab var, o əzab gələndə sənə heç kömək eləməyəcək. Bunları xatırladır, sonra Allah subhanət hala buyurur ki, ey bəndələrim, hansı bəndələr ki, öz nəfslərinə çox səhlənkar yanaşırlar və özlərinə çox zülm ediblər. Lə təqnatun min rəhmətillə, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Yəni, deməyin ki, mən artıq filan qədər günah eləmişəm və mən görün neçə yaş, 50 yaşa çatmışam, hələ mən bu vaxta qədər Allah səcdə eləmişəm, bundan sonra Allah mənə bağışlayacaq yəni. Və ya insan ümidsiz olur ki, yox, mən günahlar içində batıb gedirəm, mənə olsa Allah bağışlandır və s. Allah səcdə ki, lə təqnatun min rəhmətillə, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Həqiqətən Allah bütün günahları bağışlayandır. Həqiqətən Allah bağışlayan və rəhimlidir. Bu, Zümer surəsinin 53-cü ayəsidir. Və ona görə də bu ayə əvvəlki ayəni tamamilə olduğu qədər də gözəl və tam şəkildə izah edir və bizə çatdırır. Və həmçinin başqa bir hədis var ki, o hədis bu deyilənləri də daha da bizə açıqlığı ilə çatdırır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, 6 hadisə olmadan öncə əməllərinizi tezləşdirin. Yəni 6 hadisə baş vermişdən öncə bacardığınız qədər salih əməlləri çox edin. Həmin o hadisələr günəşin batdığı yerdən çıxması, tüstü hadisəsinin olması, dəccalın gəlməsi və ya heyvanın çıxması və ya ölümün gəlməsi və ya qiyamətin qopmasıdır. Həmin o 6 hadisə olmadan öncə Peyğəmbər buyurur ki, əməllərinizi çoxaldın. Bu hadis Müslimin və İmam Əhmədin rəvayət etdiyi hədisdir və təbii ki, hədis səhihdir. Və bu hədisdə və həmin o ayədə Allah Subhanahu insanlara nə edir? İnsanları çağırır ki, insanlar dərhal Rəblərinə qayıtsınlar. Allaha qayıtmaq nə deməkdir? Allaha qayıtmaq günahları tərk edib salih əməlləri işləməkdir və əməllərin də əsasında nə durur? İnsanın qəlbi, yəni ixlaslı olması, səmimi olmasıdır özü ilə Rəbbi arasında. Demək, həmin o ayədə deyilən o Rəbbinizə qayıdın. Əgər bir insan deyirsə ki, məsələn, da ki, mən 5 gündən sonra və ya 1 həftədən sonra və 1 aydan sonra və 20 ildən sonra və 40 yaşından sonra filan namaz qılacağım və ya sahab iş görəcəm və s. Bunlar nədir? Bunlar həmin o ayədən deyilən ənibu ilə rabbikum, yəni Rəbbinizə qayıdın. O mənanı vermir. Yəni çünki əni bu söz ərəb dilində dərhal qayıdış deməkdir. Yəni anı bir vaxta, təcili bir vaxta insanın qayıtması deməkdir. Əgər o insan bunu etmirsə, demək ki, o Allah Subhanahu həmin ayənin arxasında dediyi o əzab gələn vaxt ki var, insan o əzaba yaxalanması çox yaxın olar. Və başqa ayədə Allah Subhanahu buyurur ki, həmin o dəlillərdən Nisa surəsi 125-ci ayəsi idi. Həmin ayədə Allah Subhanahu buyurur ki, "Onlar əhsanu deyilən mimmən əsləmə vəcəhu lillahi və hum muhsinun." Yaxşı əməl sahibi ola-ola özünü Allaha təslim edən insandan kim daha yaxşı din sahibi ola bilər? Yəni o insan ki, yaxşı əməllər, salih əməllər görür və Allaha təslim olur, həqiqətən də o insan dinini ən gözəl şəkildə yaşayan bir insandır. Həmin bu ayənin tamamında Allah Subhanahu taala buyurur ki, Nisa surəsinin 125-ci ayəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və men əhsənə dinə mimmən əsləmə vəcəhə lillahi və hum muhsinun və ittəbə millətə İbrahimə hənifə və ittəxəzəllahu İbrahimə xəlilə." Allah Subhanahu taala buyurur ki, yəni həmin ayənin arxasında buyurur ki, və o kəs İbrahimin hənif dininə tabi olar. وَتَّخَذَ اللّٰهِ اِبْرَٰهِمَ خَلِيلًا Və Allah da İbrahimi özünə dost götürmüşdür. Yəni, o insan ki, Allah Subhanahu dediyi o salih əməllərlə təslim olar, Allah üçün yəni, salih əməllər edərsə, o insandan yaxşı din sahibi olmaz. Və İbrahimin millətinə təslim olunlardan olar və İbrahim də Allahın özünə dost götürdüyü kimsələrdən idi. Yəni, o insanın getdiyi bu yol kim aparır? Aparır onu Rəbbinə tərəf ki, hansı ki, o yolla gedib İbrahim Aleyhisselam Allahın dostu olmuşdur. Ona görə alimə deyirlər ki, dinində Allahı itaətində kim ki, sözü ilə və əməlində İslam ilə ehsan arasında cəm edərsə ondan yaxşısı olmaz. Yəni, o insan ki, əməllərində və sözlərində ehsan ilə İslamı cəm edərsə, yəni İslam bilirsiniz ki, zahiri əməllərdir. Ehsan isə nədir? Allahı elə ibadət edirsən ki, sanki sən onu görürsən. Sən onu görməsən də, bilirsən ki, o səni görür. Yəni, insan elə bir ki, namaz qılanda, namaz qılır. Onun adi namaz qılmağı nədir? Aleykümselam. Onun adi namaz qılmağı İslamın bir əsasını, bir rükununu yerinə yetirməkdir. Və oruç tutur. Oruç tutmağı İslam bir əsasını yerinə yetirməkdir. Və sədəqə verir. Bunun adi formada yerinə yetirilməsi İslamdır. Amma bu İslam ilə yanaşı ehsan olarsa, yəni ehsan dediyimiz kimi insan bir əməl edəndə elə bil ki, Allahı görür. Amma Allahı görməsə də bilir ki, Allah onu görür. Yəni, əgər bir insan namaz qılırsa, namazında o hisslərlə yaşayır ki, mən indi Rəbbimə ibadət edirəm və Rəbbim məni görür və elə bir ki, Rəbbini görürmüş kimi. Yəni, o cür müti, sakit, tərpənməz, yəni tam formada Allahın qabanında dayanmış kimi. Elə bir ki, Allah ona baxır. Amma əslində, Allah subhanahu taala ona baxır, amma o ona Allahı görmür. Və bu hisslərlə insan ibadət edərsə və sədəqə verərsə, sədəqə verməzsə ki, verin başından olsun, çıxır gelsin, yox. Sədəqə verərsə, həqiqətən də o hisslərlə və orucu, ümumiyyətlə bütün əməlləri, İslam əməllərini o qayda yerinə yetirərsə, bu cür insandan daha yüksək mərtəbədə insanlar arasında yüksək mərtəbədə din sahibi, iman sahibi ola bilməz. İbn Kəsir rahimehullah buyurur ki, Allah Subhanahu taala günahlara görə cəza olacağını qeyd etdikdən sonra Allah Subhanahu taala bildirdi ki, hər bir edilən günahın bu dünyada cəzası vardır. Hər bir edilən günahın bu dünyada cəzası vardır və yaxud cəzası axirətdə vardır. İnsanın bu dünyada cəza çəkməyi daha yüngüldür, nəinki onun axirətdə cəza çəkməsi. Çünki həmin o məna, o ayələrin daha doğrusu ardıcılığından götürülür. Çünki Allah Subhanahu taala vəd edir ki, kim insanlardan yəni deyilən yola gəlməsə, onu artıq nə gözləyir qarşıda? Onu qarşıda bir cəza gözləyir. Həmin o cəza İbn Kəsir rəhməhullah buyurur ki, ya dünyada, ya da axirətdədir. Dünyada olmağı daha yaxşıdır. İnsan üçün ahirətdə olmağı isə Allah hər birimizi o cəzadan qorusun. Amin. Və Allah Subhanahu taala insanların bağışlamağı üçün İbn Kəsir buyurur ki, Allah Subhanahu taala insanlara bağışlamağı üçün və onların salih əməllərinin qəbul olması üçün şərt olaraq imanı qoymuşdur. Yəni iman insanın əməllərinin qəbul olması üçün şərtdir. Və əgər kimin imanı olarsa Allah da onu cənnətə daxil edər və onların etdiyi yaxşı əməllərdən heç bir şeyi mənimsəməz. Yəni nə insan edibsə yaxşı əməllər Allah Subhanahu onların hamısını ona qaytarar artırılması ilə. Yəni insan 1000 dərəcəlik savab görübsə Allah Subhanahu onun 800-ünü verib 200-ünü saxlamaz. 1000-in ona artırılması ilə necə lazımsa Allah Subhanahu o cür ödəyər. Hətta ayədə o deyilən sözdür. Allah Subhanahu buyurur ki, hətta xurma qabığının üzərindəki o qabıq, xurma dənəsinin üzərindəki o qabıq ki var, hamısı xurma yeyirik də, dənənin üstündə qabıq var, düzdür, şəffaf belə bir qabıq var. Hətta və la yudlamuna naqira, Allah Subhanahu buyurur ki, hətta onlar və o xurma dənəsinin üzərindəki qabıq qədər belə onlara zülm olunmaz. Yəni haqsızlıq olunmaz. Yəni onların əməlləri onlara o hətta o cür dəqiqliklə əvəzi verirlər. Və Allah Subhanahu taala həmin o ayədə dediyi "O men ahsana dinen mimmen aslama vecehu lillah" yəni üzünü Allaha təslim edən insan, yəni Allaha tam təslim olan insan sözünün mənası ayədə bu insanın Allah üçün ixlaslı olması mənasındadır. Yəni bir insan bir əməl edirsə, onu həm imanla, həm də savabını Allahdan ummaqla. Yəni insan əgər oruç tutursa, oruç tutmamalıdır ki, axşam məni qonaq çağırırlar, qonağa gedəcəm, ayıbdır oruç tutmasam. Və ya insan məsələn deyir, əşk yox, ayıbdır. Bütün hamı məsələn tutaq ki, filan şey deyir, mən də qoyub filan şey deyim ki, yəni bu cür şeylə yox. İnsan eləməlidir əməlini ixlasla, yəni iman olmalıdır və bir də savabını Allahdan istəmək üçün. Yəni, nədənsə utanıb, nədənsə çəkinib yox. İnsan bu elə bir ki, imanın dərəcələrindəndir. Biz onu həya eləməyi, o da imandandır. Utanırsa, kimlərsə bir əməl eləyirsə, bu da həya da imandandır. Lakin biz yüksək məqamdan danışırıq ki, insanın o kamilliyə doğru gedməyi, imanın daha da kamilləşdirməsi üçün çalışması, bax, onu insan istəyirsə, o insan imanı ilə bərabər o ehtisəb, yəni Allahdan savabını ummaq hisslərini də bərabər tutmalıdır. Və həmçinin ayədə deyir ki, وَهُوَ مُحْسِنٌ və o yaxşı iş görənlərdən olar, yəni yaxşı əməl sahibi olar. Yəni, yaxşı əməl sahibi nədir? Şəriətdə yaxşı əməl sahibi Allahın və Peyğəmbərinin gətirdiyi şəriət ilə gedməsidir. Yəni, ona tabi olmasıdır. O insan ki, şəriətə tabi olmur, o heç vaxt yaxşı əməl sahibi ola bilməz və ya Peyğəmbərin s.ə.v-in əmirlərinə itaat etməzsə, o heç vaxt yaxşı əməl sahibi ola bilməz. Ona görə ayədə deyilən yaxşı əməl sahibi nədir? Bizim danışdığımız o itaat sözünün tələb etdiyi bir mənadır. Yəni, lərəhlərin şərtlərindən ki, itaat etmək var. Həmin o itaat, bax, bu anlamdadır. Oraya görə Allah Subhanahu taala həmin ayənin arxasında müəllifin gətirdiyi həmin o hissədən sonra وَاتَّبِعَ مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا və həmin o insan kim ki bu xüsusiyyətlərlə, haqqında danışılmış xüsusiyyətlərlə, yəni ixlasla və itaətlə Allaha tərəf gedərsə وَاتَّبِعَ مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا və o İbrahimin hənif dininə tabi olar. Və həmin o İbrahimin hənif dininə tabi olanlar kimlərdir? Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və ona itaat edənlərdir. Ta qiyamətə qədər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun ümmətidir. Həmin o ayədə deyilir ki, "Vəttəbə'a millətə İbrahimə hənifə." O İbrahimin hənif milləti, yəni hənif dini, o dinin daşıyıcıları kimlərdir? Onlar Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm və onun ümmətidir ta qiyamətə qədər. Allah təala buyurur ki, Quran-Kərimdə inna ulennasi bi İbrahima lillezine ittaba'uhu və hadan nabiyyu. İbrahimə daha yaxın olan kimsələr kimlərdir? Onlar ona itaat edənlərdir. Bu peyğəmbərdir. Yəni bu peyğəmbər kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu Al-İmran suresi 68. ayədir. Və həmçinin bu ayədə o bugünkü gündə özlərini peyğəmbər iddia edən insanlara da yəni bir növ cavab vardır ki, Allah Subhanahu burada məhz bu peyğəmbərdən danışır. Hansı ki, Quran nazil olub o peyğəmbərdən Allah Subhanahu danışır. Burada peyğəmbərlərdən gələcək peyğəmbərlərdən, o dırnaqarası peyğəmbərlərdən danışılmır. Burada sırf Muhammed peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm danışır. Həmçinin Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə başqa yerdə buyurur ki: "Thumma uhayna ileyka an ittabi' millata İbrahim hanifa ve ma kana minel müşrikîn." Və biz sənə vəhy etdik ki, sən İbrahimin hanif dininə tabe ol və o İbrahim müşriklərdən deyildi. Yəni İbrahimin hanif dini nədir? Şirkdən və şirki aparan yollardan uzaq olmasıdır. Bu Nəhl surəsi 123-cü ayədir. Və bütün bunlar hamısı göstərir ki, Allah Subhanahu tələb etdiyi o ixlasla və bir də itaatçiliklə edilən əməl, itaatçı edilən əməl insanı bax haqqında dediyimiz o İbrahimin hənif dininə aparan yoldur. Və hənif sözü kiməsə maraqlı ola bilər ki, hənif sözü nə deməkdir? Hənif sözü şirkdən yan keçən, yəni şirkdən üzünü döndərən mənasındadır. Yəni şirkdən üz döndərib Allahın vahidliyinə tərəf gedən yoldur. Və həmin ayə, hansı Nisa surəsi 125-ci ayəsində Allah Subhanahu taala buyurduqları iki şeyi bizdən ümumilikdə baxsaq tələb edir. Birinci o nədir? Birinci odur ki, insan, hər bir insanın əməlinin Allah yanında qəbul olunması üçün onun əməli mütləq Allah üçün ixlasla və Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm itayətlə olmalıdır. Yəni ixlas və itayət. Yəni əgər bir insan deyir ki, mən Allah üçün edirəm, lakin onun əməlində peyğəmbərə tabeciliyi yoxdursa, məsələn, kimsə deyir ki, mən peyğəmbər üçün ad günü keçirdirəm. Ümmətin peyğəmbəridir. Mən onu sevirəm, istəyirəm ki, onun yolunda nəsə edim və onun dini üçün nəsə edim ki, Allah'a yaxınlaşım və s. iddialarla. Onlar mən deyir ki, mən peyğəmbər üçün mövlud keçirirəm, yəni ad günü keçirdirəm. Biz bu əmələ necə baxmalıyıq? Biz bu əmələ baxırıq iki miqyasdan. Birinci, Allah üçün ixlas. Ola bilər, o mövlud keçirməyində ixlas var. Yəni, həqiqətən sidq ürəklə Allah üçün eləməyə çalışır. Amma ikinci şərt yoxdur. O da nədir? O da itaatçilikdir. Yəni, Peyğəmbərin gətirdiyi şəriətə müvafiq olmasıdır. Və bu da, bu uyğunluq, bu müvafiq olma elə lə iləhə illallah kəlməsinin şərtidir. Yəni, əgər bir insanın əməlində ixlas varsa, itaatkarlıq yoxdursa və itaatkarlıq var, amma ixlas yoxdursa, o əməl keçərli olmaz. Çünki haqqında danışdığımız ayə bunu bizdən tələb edir. İkinci məsələ isə Allah Subhanahu göndərdiyi din, şəriət, hansı ki, onu Məhəmməd peyğəmbəri verib və ondan əvvəl də bütün peyğəmbərlərə ki, verib şəriət din, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı millət İbrahimdir. Yəni, İbrahim peyğəmbərin tövhid dinidir. Sadəcə Allah Subhanahu İbrahim peyğəmbərlə bizə misal çəkib və İbrahim peyğəmbəri bizə örnək kimi gətirib. Çünki əsas peyğəmbərlər hansı ki, bizim əhdimizə, bizim vaxtımıza yaxın olub, onlar İbrahim aleyhisselam və İbrahimin övladlarından gəlib. Onlar Allah Subhanahu bizə İbrahimin vahid tövhid dinində, hənif dinində olduğunu, o deməkdir ki, Nuh aleyhisselam hənif dinində olmayıb və ondan sonra gələn peyğəmbərlər, İbrahimə qədər gələn peyğəmbər hənif dində olmur. Xeyr, bütün peyğəmbərlər, Adəmdən ta Muhammed peyğəmbərə qədər hamısı hənif dinində olublar. Lakin Allah Subhanahu taala bizə daha bariz bir nümunə kimi İbrahim əleyhissalamı göstərmişdir. Başqa ayədə, başqa bir dəlildə Allah Subhanahu buyurur ki, Loğman surəsinin 22-ci ayəsində kim Allaha təslim olarsa və yaxşı əməl görə-görə və həmin o insan qırılmaz və ya möhkəm bir ipdən tutunmuşdur. Bu ayəni müəllif rahimallah gətirib eyni məsələyə dəlil olaraq və burada müəllif rahimallah həmin o qırılmaz ipi və ya möhkəm ipi və ya sarsılmaz ipi bunu müəllif rahimallah lə iləhə illallah kəlməsi kimi açıqlamışdır. Və bu, həmin bu açıqlama bəzi sələflərdən rəvayət olunmuşdur. Yəni, Məhəmməd Əbdülvahab bu kəlmənin lə ilahə illallah mənasında açıqlaması özündən deməmişdir bunu. Ondan əvvəl yaşayan alimlər bu ayəni eyni təfsirlə təfsir etmişdirlər. Və buna oxşar Seyyidimiz İbn Kəsir rahmehullah Bəqərə surəsinin ayəsini təfsir edərkən, yəni 256-nı təfsir edərkən buyurur ki, həmin o ayədə də o möhkəm ipdən yapışılar mənasına gəlir və İbn Kəsir rahmehullah buyurur ki, bunun mənası odur ki, kim ki bütlərdən və timsallardan hansı ki onlarla, yəni daşdır, ağacdır və s. bunlarla Allah şərik qoşsun, onlardan və Allahdan başqa çağırılanlardan üz döndürərsə, ümumiyyətlə Allahdan qeyri-ibadət olan bütün hər şeydən üz döndürərsə və Allah üçün tövhidə əməl edərsə, yəni Allah təkləşdirərsə, vahid tutarsa və o kəlmə-i şəhadətə, yəni lə iləhə illallaha şəhadət verərsə, o həmin o möhkəm ipdən yapışmışdır. Yəni, İbn Kəsir rahimahullah lə iləhə illallah kəlməsini o möhkəm ipdən yapışmaq mənasında təfsir etmişdir. Yəni, kim lə iləhə illallah kəlməsini həqiqətən həyata keçirərsə, haqqını verib həyata keçirərsə, o Allahın qoyduğu möhkəm ipdən, qırılmaz ipdən yapışar. Yəni, ipdən yapışmaq nə deməkdir? Elə bil ki, zülmətli bir yerdə sən o ipdən tutub gedirsən. Yəni, ipdən tutub da getsən, hara gedirsən, ip səni hara aparırsa, ora gedib çıxacaqsan. Və Allah spontanın qoyduğu həmin o, misal çəkdiyi həmin o ip insanları cənnətə aparan yoldur. Və o yolu getmək üçün insan nədir? İnsan lə iləhə illallah kəlməsini layiqincə həyata keçirilməlidir. Və ona görə ayədə deyilən o möhkəm ipdən tutulmuş olar sözünün mənasıdır ki, həmin insan dinindən ən güclü, ən möhkəm səbəb ilə yapışmış olar. Yəni, siz təsəvvür edin ki, bizim dinimizdə lə iləhə illallah kəlməsi kimi bizi dinimizə sarıyan, bağlayan ikinci bir şey yoxdur. Əgər insan lə iləhə illallah kəlməsindən sarılmazsa həmin o ipə neyər? Boşalar. Müəyyən bir müddətdən sonra yolunu azıb gedər. Lakin o insan ki, o lə iləhə illallah kəlməsini dərk edir və onunla həmin o ipdən tutunur, bax, artıq həmin o insan ən böyük, ən güclü səbəb ilə həmin o ipdən yapışmış, tutmuş olur ki, o da onu Allahın subhanallahının mərhəmətinə, rəhmətinə aparır. Və həmin o möhkəm ip sözünün mənasını, yəni möhkəm ip və bərk ip, qırılmaz ip, sarsılmaz ip, bunlar onun lüğəti mənasıdır. Şəriət mənasında isə bəzi alimlər bunu, məsələn, Mücahid rahmehullah bunu iman mənasında, Suddi təfsir alimdə o da İslam mənasında, Səid ibn-i Cübeyr və Dahaq adlı tabinlər onu lə iləhə illallah kəlməsi mənasında, Ənəs və Məlik Quran mənasında izah ediblər həmin o sözü. Və Salim ibn Əbilcəd rahmehullah bu işi, həmin o sözün mənası Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etmək mənasındadır. Və bütün bu sözləri hamısına baxsaq, bu açıqlamalara, bunların arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Çünki iman elə İslamdır, İslam imandır, İslam iman elə lə iləhə illallah kəlməsidir və ya lə iləhə illallah kəlməsi elə Quranın özü deməkdir və ya bu kəlmələrin hamısı Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etmək tələb edən amillərdir və bütün bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı bir-birindən asılı olan və ya bir-birindən tabi olan və ya bir-birini tamamlayan əsaslardır ki, bunların birini qoyub obrusunu götürmək, yəni ki, qeyri mümkündür. Yəni, bunların hamısı elə o sözün mənasına daxildir. Ona görə həmin o ayədə deyilən sözün mənası, yəni bütün bu mənalara şamil edilir. Və həmin ayədə deyilən o Allaha iman gətirmək məsələsi bizə göstərir ki, bu iman, insanın imanı üç şeylə, yəni insanın zahiri və batini imanı üç şeylə tamamlana bilər. Birinci, Peyğəmbərin s.ə.v-in və onun şəriətinin hakim olmasıdır. Hakim olmasıdır. Yəni, insanın bütün məsələlər yanaşması Peyğəmbər s.ə.v-in qoyduğu şəriət olmalıdır. Həyatında onun özü ilə Yani insan peygamberin vaktinde yaşayan sahabeler ve insanlar, onlar peygamberin onları şerh edici, onlar peygamberin özünü hakim seçsinler. Veya ölümünden sonra peygamberin şeriatını hakim seçsinler. Yani bugünkü gündə biz deyirlər ki, biz peygamberin özünü hakim tutmalıyıq. Xeyr, peygamberin artık ölüb, dünyasını dəyişib. Onu elə bizə bugün vacibdir ki, biz peygamberin şeriatını özümüzə hakim götürək. İkincisi isə həmin o zahiri və daxili imanın tamamlanması üçün hər bir insanın nəfsində hər bir insan nəfsində bu hökmə qarşı razılıq olmalıdır. Sıxıntı olmamalıdır. Yəni imanın kamilliyindəndir ki, birinci Peyğəmbər s.ə.v-i hakim götürsən, ikinci ürəyində sıxıntı olmasın bu qərara veriləcək hökmə. Çünki o bir hökm verirsin, səni razı salmasın. Belə, yəni ki, sənə məsələdə şey nəsə itirəsən və ya nəsə əlindən çıxsın və s. Lakin sənin imanının kamilliyindən ki, sən bu hökmə tam razılıq ilə təslim olasan. Yəni, nəfsində sıntı olmasın. Üçüncüsü isə odur ki, buna olduğu kimi riayət etmək, yəni tam təslim olmaq, hər tərəfli. Hər tərəfli təslim olmaq, nəfsində razı olmaq və hər tərəfli təslim olmaqdır. Bunların üç amir, bunların bir-birinə bağlı amirlərdir. Bunlar hamısı insan nədir? İmanının kamilliyə aparan məsələlərdəndir. Onu elə məsələn, bəzən görürsən, bəzi insanlar hər hansı bir hökm veriləndə gedib başlayır, qoyur qabağına bütün kitabxananı oxumağa ki, görək, filan məzhəbdə görürsən, bu məsələ necədir? Axtarır, axtarır, artıq hökm qərar verilib. Amma bu gedir məzhəblərə də axtarır ki, bəlkə hardasa nəsə bir boşluq tapa, o boşluqdan istifadə edir ki, özünü sərf edən o variantı tapsın və özü üçün, yəni bütün bunlar nədir? Bunlar hamısı o ixlasa, itaətkarlığa zidd olan amillərdəndir. Buxarədə rəvayət olunan təfsir kitabında Urvət ibn Zübeydən radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, həmin o rəvayət daha doğrusu bu hədisi, həmin o rəvayət haqqında danışdığımız ayəni açıqlayır. Yəni, o Peyğəmbər s.ə.və itaat etmək, hökmü ilə razı olmaq məsələsini açıqlayır. Və həmin hədisdə deyilir ki, Zübeyr radiyallahu anh ilə bir nəfər ənsarlardan, yəni Mədinə cəmatından bir nəfər mübahisə edirlər. Demək ki, mübahisə axan, arxın arxa görə idi, yəni ki, bostanlar idi, bağlar idi və orada arx axırdı. Arx axa-axa, təbii ki, su hündür yerdən aşağı axırdı və Zübeyr radiyallahu anhın bostanı birinci idi, həmin o mübahisədən, o Mədinəlinin bostanı ikinci idi. Yəni, su birinci keçirdi Zübeyrin bostanından, sonra gəldi bu bostana, ikinci bostana. Dəbii ki, onların arasında mübahisə olur bu su məsələsinə görə ki, kim birinci sulamalıdır. Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlirlər və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Zübeyrə deyir ki, ey Zübeyr, sən birinci bostanını sula, sonra suyu göndər qonşuya, qoy o sulasın. Yəni, suyun ayır ləklərdən geçsin, o qonşunun bağına, o da sulasın. Həmin o Mədinəli dedi ki, ey Allahın elçisi, yəni Zübeyr İbn Avam sənin əmin oğlundur deyən, yəni, sənin eyni qəbilədəndir və sənin əm oğlu hesab olunur. Onu öyrə sən belə hökum verirsən, yəni birinci Zübeyr sorasın, sonra mənsuluyum. Və bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.v-in üzünün rəngi dəyişdi, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in təsirlədi bu söz və Peyğəmbər s.ə.v-in buyur ki, ey Zübeyr, bostanını sula. Sonra suyun qabağını kəs, bütün bostanda su yayılır torpaq şişənə qədər, hansı ki ayağı qoyursan, artıq ayağın o da palçığa batır, yəni bütün bostan şişənə qədər. Suyun qabağını kəs, ondan sonra suyun qabağını az keçsin qonşuya. Və Peyğəmbər s.ə.v birinci hökmündə görsədik ki, ey Zübeyr, sən sula, yəni ki, yüngülvari sula, ağaclar sulansın və nə varsa bostanda sulansın. Sonra göndər, yəni sənə bir şey haqqımın 50%-dən istifadə elə, göndər o da istifadə eləsin. Yəni, çünki şəriətə görə kimin bostanı birincidirsə, o suyu tam istifadə etmək haqqındadır. Yəni, məsələn ki, Peyğəmbərin dediyi kimi ki, qabağın kəs, bostan tam şişsin. Yəni, bu onun haqqıdır, bu onun 100% haqqıdır. Amma təkcə o bitkiləri ağacdan sulamaq isə onun elə ki 100% haqqından elə ki 50%-dir. Birinci hökmdə Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki 50% ilə şeydir. Yəni ki o qonşuya da mərhəmətin olsun, yazığın gəlsin. Bir az sula. Gördün ki hamısı sulandı. Sonra suyun qabağını aç qoy yesin qonşuya. O da istifadə etsin. Amma o hökmlə razı olmadığına görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki onda sənin haqqından 100% istifadə elə. Yəni suyu aç qoy boşsan tam sulansın. Evcə torpaq tam şirələnsin, sonra aç getsin qonşuya. Yəni ki, haqqından 100% istifadə et. Bu da onun nə idi? Həmin o mədənəli, bəzi rəvayətə görə həmin o münafiqlərdən idi o insan. Onun cəzası idi. Və Zübeyr radiyallahu anh deyir ki, bu ayə, fəlav rabbəkə ləyumun, yəni Rəbbinə and olsun ki, onlar iman gətirməzlər, hətta sənin öz aralarında hakim tutmayınca. Yəni bu ayə, həmin o ayə, bu hadisə haqqında nazil olmuşdur. Yəni, həmin o mədinəli o insan ki, var idi, Peyğəmbər sənin hökmündən narazılıq etdi və etiraz etdi ki, bu sənin əmin oğludur, ona görə sən belə hökm verirsən. Buna görə Zübeyr radiyallahu deyir ki, həmin ayənin nazil olmağı səbəbi də bu hadisə idi. Bu məzmunda Allah s.ə. bizə başqa bir ayədə buyurur ki, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Bu Nisa surəsi 59-cu ayədən Allah təala buyurur ki, əgər bir şeydə ixtilaf etsəniz və mübahisə etsəniz, onu Allaha və peyğəmbərə qaytarın. Yəni Allaha, Allahın kitabına və peyğəmbərə, peyğəmbərin şəriətinə mənasındadır. إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Əgər Allaha axirət gününə iman gətirirsənsə belə edin. Zəlikə xeyrun və əhsənu təvilə. Bu həqiqətən də xeyirdir və ən gözəl məsələnin çıxış yoludur, yozumudur. Nisa surəsi 59-cu. Bu ayə də əvvəlki ayəyə mənaca, eyni mənada dəstək verir. Şeyx Abdurrahman İbn Sadi Rəhməllə buyurur ki, həmin bu ayə haqqında buyurur ki, insanların ixtilaf etdiyi hər bir məsələdə, yəni dini məsələlərdə, istər əsas məsələlər, yəni əqidə məsələləri olsun və ya istər fikri məsələlər olsun, onların qayıdışı, müraciəti Allaha və Peyğəmbərinə olmalıdır. Yəni Allahın kitabına və Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə. Çünki bu iki qayıdışda hər bir məsələnin, ümumiyyətlə bütün məsələlərin müzakirəsi və həlli yolu bu iki yoldadır. Çünki Allah Subhanahu göndərdiyi şəriət, həm kitab, həm peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsi, bu onlar hər bir sahəni, hər bir məsələni əhatə etmək və oradan bir çıxış yolu götürmək diktə edən bir əsaslardır. Niyə görə bizə şəriətə qayıtmaq, yəni Allaha və onun peyğəmbərinə müraciət etmək tələb olunur? Çünki bu iki əsas, yəni Allaha və onun peyğəmbərinə iman məsələləri və onlara təslim olmaq, tabi olmaq, onlar dinin əsaslarıdır. Yəni bu iki şey dinin əsasıdır. Onlarsız heç bir iman, heç bir İslam həyata keçirilə bilməz. Çünki onlar ki, evin fundament olduğu kimi onlar da insanın dininin əsasıdır. Oraya Allah Subhanahu şərt qoyur. Qayıtmağa Allaha və Peyğəmbərə in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil axir. Allaha və axirət gününə iman gətirirsinizsə. Yəni əgər iman gətirirsinizsə belə edin. İman gətirmirsinizsə onda öz bildiyinizi edə bilərsiniz. Yəni onun əks məfhumu budur və öz bildiyini edəndə cəzasını da Allah Subhanahu taala bir çox yerlərdə bizə bildirmişdir. Ayələrdən götürən, yəni mətndə deyilən ayə və onun mənasını o ayələrdə Allah Subhanahu bizə buyurur ki, birinci eyni mənada olan ayələrdir ki, birinci bizə ixlaslı olmağı, yəni təkcə əməli Allah üçün etməkdir, sırf Allah üçün etməkdir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olmaqdır. İkincisi isə Allahın və Peyğəmbərinin hökmünə zahirdə və batində, yəni həm zahiri əməllərdə, həm daxili məsələlərdə, bütün bunlarda Allaha və Rasuluna təslim olmaq şərtdir. Başqa bir dəlil isə, demək ki, ayələr haqqında bu qədər. Başqa dəlil isə müəllifin gətirdiyi hədisdir. Lə yuminu ahadukum həttə yəkunu həvahu təbən limə cidu bihi. Yəni, bir kəsin nəfsi istəkləri mənim gətirdiyimə uyğun olmadıqca o insan iman gətirməz. Bu hədis Abdullah ibn Amr'dan rəvayət olunur ki, daha doğrusu Abdullah ibn Amr'dan rəvayət olunur. Həmçinin Xatib al-Baghdadi, Rahmanullah, İbn Əbi Asım sünnə kitabında və başqaları bu hədisi rəvayət ediblər. Abdullah ibn Amr'dan. Lakin bu hədis zəifdir. Lakin bu hədis zəifdir. Çünki hədisin isnadı Nuayb ibn Muhammed ətrafında dolaşır və həmin o rəvayətçi də İbn Rəcəb Rahimallah buyurur ki, həmin o rəvayətçinin hədisi haqqında buyurur ki, bu hədisin səhihləşdirilməsi çox çətin bir məsələdir. Niyə görə? Çünki bunun bir çox səbəbləri var. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, Nuayb ibn Muhammed Əl-Mərvəzi Rahimahullah bu hədisi təkcə rəvayət edib. Yəni, o tək rəvayət edib bu hədisi. Yəni, onunla başqa tələbələr olmayıb ki, alimlər olmayıb ki, rəvayət etsinlər. Ona görə onun hədisini qəbul etmək mümkün deyil. Çünki Nuayb, həmin o Nuayb haqqında danışan Nuayb Rahimahullah, o siqa idi, yəni etibarlı rəvayətçi idi. Lakin etibarlı olmaqla yanaşıb, bir çox alimlər onun üçün də hədislər rəvayət ediblər. Həmçinin Buxari Rahmanullah onun üçün rəvayət edib. Amma Buxari Rahmanullah onun tək rəvayət etdiyi hədisləri yox. Onunla bərabər başqa rəvayətçilərin rəvayət etdiyi hədisləri olanda onun hədisini qəbul edərdi. Amma buradakı kimi tək rəvayət edəndə o hədisi qəbul olunmur. İbn Rəcəb Rahimullah buyurur ki, bir çox alimlər onun haqqında yaxşı zənn edirlər. Yəni, çünki həmin o insan sünnədə möhkəm və bidət əhlinə qarşı çox münaqişə aparan, yəni onlara cavab verən, onları susturan bir kimsələrdən idi. Lakin, deyir, onun problemi ki, o, deyir, hafizəsi biraz zəif olduğuna görə məsələləri qarışdırırdı. Yəni, bir hədisi başqa bir hədisə qarışdırırdı, mətnləri çaşdırırdı, səhv salırdı. Ona görə onun tək rəvayət etdikləri hədislər hamısı zəif kimi qəbul olunur. Ona görə müəllifin gətirdiyi bu hədis, yəni bu sənədlə zəifdir. Lakin necə ki, şərhçi Şeyx Ubeydil Cəbir Hafizahullah buyurur, bu hədisin mənasında hədislər çoxdur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. buyurmağı ki, hər bir insanın etdiyi əməllər mənim gətirdiyim şəriətə müvafiq olmalıdır ki, qəbul olunsun və imanı kamil olsun. Bu mənada olan hədislər Peyğəmbər s.ə.v. çoxdur və səhih rəvayətlərlə rəvayət olunur. Lakin müəllif rəhməllah yəqin ki, necə ki, şərhçi buyurur, yəqin ki, bu mənada səhih hədislər olduğuna görə elə bu hədisi rəvayət edib ki, bu hədis zəifdir, amma mənası isə səhihdir. Çünki bu mənada səhih rəvayətlər çoxdur. Və hədisin mənası odur ki, insan kamil iman sahibi olmaq üçün, hansı iman ki, o kamillik insana vacibdir əldə etməyi, həmin o, çünki imanın vacib mərtəbəsi var, bir də müstəhəb mərtəbəsi var. Yəni, insanın vacib mərtəbəsi odur ki, yəni, hər bir insan o imana nail olmalıdır. Hər bir insan o iman dərəcəsinə nail olmalıdır. Amma insanın imanın müstəhəb dərəcəsinə nail olması üçün o isə müttəqilərin və ya mühsinlərin nail olduğu iman mərtəbəsidir. Demək ki, insan o vacib imana nail olması üçün onun birinci Peyğəmbər s.ə.və əmrlərinə və qadağalarına uyğun olmalıdır etdiyi. Yəni, insan tabi olmalıdır Peyğəmbər s.ə.və əmrlərinə və qadağalarına və o Allah Rasulunun əmr etdiyi şeyləri sevməli, Peyğəmbər s.ə.v-in qadağan etdiyi şeyləri isə nifrət hissi ilə baxmalıdır. Allah s.ə.v-də Quran kəmdə buyur ki, Fələ və rabbikə lə yu'minunə həttə yuhəkkimukə fi mə şəcərə beynəhum. Rəbbinə and olsun ki, onlar səni öz aralarında hakim etmədiyisə iman gətirməzlər. Və bu, ثُمə lə yüzdü fi anfacim haracan. Sonra öz nəfslərində buna qarşı bir sıxıntı duymazlar. Yəni, sənin hökmünə bir sıxıntı duymazlar. Haracan müəqqədə etə və yusəllimu təslimə və buna tam təslim olarlar. Yəni, bunlar tam razılaşarlar və bu ayə haqqında biz danışdıq əvvəldə. Bu ayə də Həmin o hədisin tələb etdiyi mənanı tələb edir ki, insanın etdiyi mütləq şəriətə tabi olmalıdır. Həmçinin Əhzab surəsinin 36-cı ayəsi və Muhammed surəsinin 9-cu ayəsi və Muhammed surəsinin 28-ci ayəsi bütün bu ayələr eyni məzmunda Allah Subhanahu taala'nın bizdən tələb etdiyi iman haqqıdır. Ona görə hər bir möminə vacibdir ki, Allahın sevdiyini sevsin və Allahın nifrət etdiyi və Allahın qadan etdiyi hər bir şeyə o da nifrət etsin və ondan çəkinsin. Buxarı və Müslimdə bu mənada hədis rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, "Lə yumnu ahadukum hattə akuna ahabba ilayhi min nəfsihi və vəladihi və əhlihi və nəs əcməin." Mən sizə öz nəfsinizdən, övladından, ailəsindən və bütün insanlardan sevimli olmadıqca həmin o insan iman gətirməz. Yəni kiməsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz nəfsindən, malından, ailəsindən və bütün insanlardan sevimli olmazsa, o insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tam kamil şəkildə iman gətirə bilməz. Və təbii ki, burada sevmək nə deməkdir? Təkcə iddia deyil. Sevmək iddia deyil. Yəni iddia etmək ki, mən Məhəmməd Peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmi sevirəm. Sevməyin isbatı nədir? Sevməyin isbatı onu əməldə izhar etməkdir. Danışdığımız bütün bu ayələr və bütün bu hədislər bizə tələb edir ki, biz öz əməllərimizi şəriətə uyğun, yəni şəriətə itaatkarlıqla yerinə yetirək. Əgər o insan ki, şəriətə uyğun deyil onun əməli, şəriət onu onun qəbul etmir. Hətta la ilahə illallah kəlməsinin digər şərtlərini yerinə yetirsə belə, əgər o itaatkarlıqda nöqsana yol verəcəksə, onun imanının əsasında nöqsan olacaqdır. Demək ki, 6-cı şərt haqqında bu qədər kifayətdir. Assalamu alaykum və rahmetullah.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.